oled sa märganud, kui tihedalt on seotud tervis meid ümbritseva töökeskkonnaga? Kas meil on võimalik teha tööd nii istudes kui ka seistes? Kaasaegse ja ergonoomilise töökoha loomine ei ole keeruline. Meie aitame sind. Parim kontori ja laosisustuse pakkuja Eestis. ajtooted.ee
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Lidl Pilv. Õigusest ja õiglusest.
Tere kuulema saadet Lidl Pilv õigusest ja õiglusest. Tänases saates räägime kinnisvaraga seotud teemadel, ehk selles sektoris toimuvatest vaidlustest ja müüja vastutusest ning kinnisvara varjatud puudustest. Seda teemat aitavad täna saad sabada advokaadibüro Lidl Pilv partner ja vandaadvokaat Merilin Ojasaar ning vandaadvokaat Anneli Aab. Minu nimi on Aivar Hundimägi. Merilin Ojasaar, millised on levinumad vaidlused, mis tekivad kinnisvara müügilepingute puhul?
No, eks kõige levinum vaidlus on kindlasti küsimus selle üle, kas ostjal üle antud asi vastab lepingu tingimustele. Ehk siis, kas asjal võib olla selliseid puudusi, millest ostjat ei ole informeeritud või mida ostja ei saanud asja üle vaadates märgata. Et tüüpiline ongi just nimelt siis müüja vastutusega kaasnev, et ostja vastutuse küsimus on oluliselt harvemini vaidluse alguna müügilepingu puhul on see ostja vastutus eelkõige seotud ostuhinna tasumisega ja enamus kinnisasjade ostumüügilepingutes on ostuhinna tasumine tagatud kas siis notari deposiiti tehtud müügihinna maksega või siis pankade poolt, nii et seetõttu neid ostja vastutusega seotud küsimusi ja vaidlusi on oluliselt vähem. Et küll aga on ütleme, et viimase aja praktikas just müüja vastutusega seotud vaidlused muutunud suhteliselt levinuks, et ilmselt tingituna ka sellest, et riigikohus on siin oma praktikas ka päris palju nagu laiendanud seda, mis on siis varjatud puudus ja millele peab üks lepingu ese vastama, kui pooled ei ole ka nendes konkreetsetes tingimustes kokku leppinud. Nii et sellega seotud vaidlus on ja praktikas viimasel ajal suhteliselt palju.
Ja mis see tähendab suhteliselt palju või kui, noh, ütleme te enda kogemuse põhjal ka, et kui sage ikkagi sellised konfliktid on, et
No võib öelda, et ostjad on järjest teadlikumaks muutunud ja see vaidlused ei ole seotud nüüd enam selliste väga kallite kinnisvaradega, vaid ka meie lauale tuleb tõesti sellised, ütleme, et ostuhinna mõttes väga tagasihoidliku hinnaga tehingud, kus ostja tõesti leiab, et ikkagi vaatamata sellele, et võib-olla see ostuhind on suhteliselt tagasihoidlik ja see asi ei peagi nii-öelda olema sellistele tänapäeva kaasaja nõuetele vastav, siis ikkagi oleks see teadlik, et oma õigusi saab kaitsta ja ükskõik, mis puudused seal siis esinevad, ei ole aksepteeritavad, et seal tõesti riigikohus on oma praktikas ka väga laiaks läinud sellega, et mis on puudustena käsitletav, et hiljem võib-olla saab detailsemalt vaadata seda, et ka nüüd ütleme etteruttavalt, et tõesti ka lärmakad naabrid võivad olla kinnisvara puuduseks ja sellest lähtuvalt on ka need vaidlused muutunud tõesti nagu sagedasemaks ja see, mida puudusena käsitletakse, on muutunud ka väga selliseks laiaks.
Kui me räägime kinnisvara puudustest, et siis tegelikult ongi, ütleme, mida me näeme, et need puudused enam ei puuduta ainult kinnistuid majadena, vaid tegelikult ka ütleme täiesti tavalises korterelamus asuvad korterid, mida siis samamoodi ostetakse ja müüakse, et ka nendega ütleme kaasnevad need vaidlused selles osas, et kas see korter nüüd vastab lepingutingimustele, kas ta vastab kokkulepitule, kas ta vastab keskmisele kvaliteedile või on seal mingisugused puudused ja no sealt edasi siis, et kas tegemist on nii-öelda nähtavate puudustega või siis varjatud puudustega.
Aga mis on siis müüja vastutus? Kui ma olen nagu see kinnisvara müüja, et mis on mulle nagu tähtis, millega ma pean arvestama?
No kõigepealt tuleb arvestada sellega, et kui me nüüd räägime, et kinnisvaral on see siis korter või maja, on avastatud mingisugune puudus, siis üldjuhul müüja selle puuduse eest üldjuhul alati vastutab, kui ta on olemas riisiko üleandmise hetkel ostjale. Ehk siis ütleme, et tavapäraselt, kui pooled ei ole kokku leppinud erinevalt, läheb riisiko üle siis valduse üleandmisel, ehk siis kui uus omanik saab nii-öelda piltlikult öeldes võtmed kätte, siis on müüja vastutuse eelduseks ka tingimus, et see puudus ei ole siis tingitud ostjast, ehk siis ostja enda poolt pärast valduse kättesaamist tekitatud ja samuti, et ütleme, et kõige olulisem siin ongi, et ostja ei teadnud sellest puudusest lepingu sõlmimise ajal ja ei pidanudki teadma, et ehk siis siit tulebki sisse see nii-öelda varjatud puudus, et ehk siis küsimus sellest, et kas ostja lepingu eset üle vaadates sai mõistlikult näha selle puuduse esinemist või nii-öelda selle informatsiooni alusel, mis talle anti, sai talle teatavaks selle puuduse esinemine või mitte, et kui puudus on nähtav ja ostja sellega vara ülevaatamise hetkel tutvus ja sai sellest puudusest teatavaks, siis ütleme sellel alusel ei ole võimalik müüja vastu nõuet esitada, kuna eeldatakse, et ostja ongi selle kinnisvara koos selle puudusega siis soovinud soetada.
Et ma täpsustaksin või täiendan siin juurde, et ütleme müüja vastutuse kontekstis tegelikult ei oma mitte mingisugust tähtsust see, kas müüja ise müügilepingu sõlmimise hetkel ütleme sellest puudusest on teadlik või ei ole ja eriti oluline loomulikult oluliseks saab see vaidluste korral nii-öelda nende varjatud puuduste puhul on ju, sest et müüja jaoks ütleme, kui on tegemist nii-öelda ausa müüjaga ja ta tõepoolest ei teadnud selle varjatud puudusest või varjatud puuduse olemasolust, et siis võib tunduda nii-öelda ebaõiglane, miks tema selle eest vastutama peab, aga seadus ja kohtupraktika siin selles osas on nagu ühene, et müüja teadmine sellest puudusest enesest, kui me räägime varjatud puudust osas on ju eelkõige, ei oma mitte mingisugust tähtsust, et oluline on ikkagi müüja vastutuse tekkimise korral see, kas see puudus on olemas siis ütleme tehingu sõlmimise hetkel, asja valduse üleandmise hetkel või ei.
Tooge mõni näide nendest puudustest, mis on, ma ei tea, kas saab öelda, et enam levinud või sellised varjatud puudused, eks, et mida võib ongi ka müüjal raske välja selgitada, kui ta spetsiaalselt seda ei taha teha.
No ütleme, et kõige levinumateks võib öelda sellised tuleohutusega seotud puudused, nii-öelda tuleohutus, nõuetele mitte vastavused, seal on tüüpiliselt elektrisüsteemid, ei vasta nõuetele on tuleohtlikud küttekolded, siis levinud on ka väga elamute ja ka kortermajade puhul soojustuse ja eelkõige siis külmasillaga seotud probleemid, mida ei ole võimalik siis ülevaatamise käigus avastada, mis tavaliselt ilmnevadki siis pärast esimest kütteperioodi. Ja loomulikult siis ka katus on just eramajadel selline üks probleemsemaid kohti, mis sageli ei ole esitatud nõuetele vastavalt ja kus toimuvad siis läbijooksud ja loomulikult kõik eramud, kus või kortermajad, kus on kelder. Siis nendega on ka alati vaidlusi sellepärast, et ka varasemal perioodil ehitatud elamutel sageli ei ole teostatud kaasaja nõuetele vastaval viisil hüdroisolatsiooni töid, mis tõttu on see kevadperioodil sadevesi keldris suhteliselt tavapärane nähtus, aga noh, sellest tihti peale jäätakse siiski ostjad informeerimata nii et.
Kas on mingi eripära tuleb ka sellest, et kui on tegemist korter majaga, et ma ei tea, kas müüja peab teadma midagi ka, mitte ainult selle korteri kohta, mida ta müüb, vaid on tal oluline ka teada siis selle korter maja kohta tervikuna. Noh, see soojustuseks, ma kujutan ette ka katuse teemad, et need noh, iseenest mõistetavalt.
Ja, et ütleme, korter maja puhul lisandub siin kõik, nii-öelda kaasomandi osaga seonduv, korteri ühistuga seonduv, näiteks, et noh, me saame täna juba eeldada, et kõikides korterelamutes on korteri ühistud olemas, aga küsimus on sellest, et kas need korteri ühistud on toimivad, mis kohustused korteri ühistul on, millised on naabrid, et riigikohus on tegelikult andnud selged juhised ka selles osas, et ostjat, ütleme ka korter elamusse, korteri omandit ostav ostjal või ostvan ostjal on see ära tuntav huvi korteri ühistu kohustuste kohta, sellepärast ütleme see päeva lõpuks ikkagi läheb edasi ka korteri omanikule. Samuti on ära tuntav huvi selle kohta, et kas korteri ühist on toimiv, kas ei ole toimiv, sest korteri ühist on see, mis siis nii-öelda tegeleb selle maja kaasomandi osa korrashoiuga, haldamisega. Samuti ütleme, nii nagu Merilin saate alguses ka viitas, et riigikohus on ju ütlenud ka seda, et ostjal on ära tuntav huvi ka selle vastu, et kas naabrid on lärmakad või kui lärmakad nad on. Et ütleme, et kõik see, mis võib ka sellises korterelamus selle korteri otstarbekohast kasutamist mõjutada, kõik tegelikult langeb sellesse, millest müüja siis peaks ostjat lepingusõlmimisel teavitama.
Kas see tähendab ka seda, et ma peaksin ütlema müüjana, kui ma tean, et siin naaberkorterit renditakse lühialiselt välja või üritakse välja, ma ei Airbnb näide, et ka see on oluline info?
Just, et sellele on suisa riigikohus ühes oma lahendis ka viidanud, et sellised nii-öelda lühialised üürnikud on selline asjaolu, millest tuleks samuti siis ostjad teavitada, et kõik need tegurid, mis võivad mõjutada elukeskkonda tervikuna, on nad siis nii-öelda pidevalt vahetuvad üürnikud, just nimelt need Airbnb naabrid, kes peavad liiga sagedasti pidusid või mitte toimiv korteriühistu, et kõik need asjaolud on isenesest jah, sellised, mis võivad mõjutada seda elukeskkonda tervikuna ja sellest tuleks siis teavitada selleks, et vältida seda võimalikku müüja vastutust hiljem. Ja ütleme, et riigikohus ongi öelnud, et isenes seda teavitamise puhul tuleks lähtuda ka põhimõttest, et kõik see, millest sina sooviksid ostjana saada teadlikuks enne, kui sa selle vara ostad, on ka see, millest tuleks siis müüjal teavitada, et ehk siis mõelda just nimelt enda jaoks läbi, et mida sa ise tahad teada, sellest tuleks siis teavitada ka ostjat.
Küsin veel ühe teema kohta, et ma ei tea, kas see nagu puutub sellesse teemasse või mitte, aga mingid kõrval olevad ehitsed või ütleme, kui ostan, eks, et kas ma müüjana pean andma ka teada, kui ma tean, et see kõrvale tahetakse teha millalgi teist kortermaja näiteks või mingit ehitust, et kas see nagu käib ka selle hulka või ma pean ikkagi ostjana ise vaatama, mis seal piirkonnas toimub ja mõtlema selle peale, et näiteks ma ei tea, kas see akende ette võib midagi kerkida või mõne aasta jooksul võib see nagu väliskeskkond muutuda?
No müüja vastutus tegelikult ikkagi seondub eelkõige selle konkreetse kinnistu müümisega, mida tema müüb on ju. Et selles kontekstis nüüd see müüja vastutus ei ole piiramatu, et ostjal on tegelikult samasugused võimalused, ütleme avalikest allikatest uurida, välja selgitada, mis sinna kõrval ehitatakse, kas sinna kõrval ehitatakse, mida näeb ette detailplaneering, mis staadiumis see detailplaneering juba on. Aga noh, loomulikult ütleme, et kui müüjal on mingisugune täiendav teadmine selles osas, mis ei ole näiteks avalikest registritest kättesaadav juba, et siis jälle ma ütleks, et need on need asjaolud loomulikult, millest müüja peaks teavitama ja jällegi, nii nagu Merilin eelnevalt ütles, et lihtne reegel tegelikult ongi see, et kõik see, millest sa ise tahaksid teadlik olla, on see, millest sa müüjana pead ostjat teavitama.
Aga kui ma nüüd soovin tehingut teha, eks või hakkan nagu tehingusse minema, et siis mis on nagu teie soovitused või millele no tuleks kindlasti tähelepanu pöörata nii müüja kui ostja poolt, et see ütleme siis selle objekti ülevaatamine või oleks korrektne ja ei tekiks neid hilisemaid vaidlusi selle üle, et seal olid mingid puudused, millest ei informeeritud.
No kõigepealt võib-olla ostja poole pealt, kui ta siis vaatab seda objekti üle, et siis isenesest ostja peab vaatama selle objekti üle sellise nii-öelda mõistliku tavainimese pilguga, et ta ei pea kaasama objekti ülevaatamisse eriteadmistega isikut või mingit ehitusspetsialisti, et sellepärast, et kehtib põhimõte, et ostja ei pea eeldama, et müüja müüb talle puudustega eseme ja sellest lähtuvalt nii-öelda rakendama kõrgendatud hoolt sellest. Ja samuti ei tähenda ka nüüd see, et kui ostja tuleb siis oma mingi sõbra või tuttava või ka lihtsalt spetsialistiga, kellel on ehitusalased teadmised, et ta vaatab selle üle, et siis ei tähenda ka see automaatselt seda, et nüüd ostja peaks justkui olema teadlik ta rohkemast kui siilem haarab ja mingitest ehitustehnilistest puudustest, mis seal võivad esineda. Et lähtud tuleb ikka sellisest mõistliku isiku vaatevinklist. Küll aga, ütleme, mis minu soovitus üldjuhul on ostjatele ka see, et ka ise tuleb olla hoolas, et tunda ikkagi huvi selle vastu, mida sa oled ostmas, et kui osta näiteks kinnistut, kuhu on soov ehitada, et siis ei tasu lähtuda ainult sellest informatsioonist, mida avaldab müüja, vaid lihtne on võtta ühendust kohaliku omavalitsusega, küsida ikka üle, et kas see ehitusõigus on siin võimalik hiljem saada või on seal mingisuguseid muid probleeme, mis võiks seda ostuhuvi mõjutada ja samuti korterite ostu puhul, et võtta ühendust ka siis ühistuga küsida, et kas seal on mingisuguseid probleeme. Et ehk siis nii-öelda kokkuvõtvalt, et näidata ka ise üles sellist aktiivsust ja huvi asja suhtes, et mitte ainult lähtuda sellest, mis müüja avaldab, sest et loomulikult müüjal võib küll seal olla nii-öelda vastutus ja kohustus avaldada teavet, aga lihtsalt nii-öelda minu jutu mõte on võib-olla see, et lihtsam on võib-olla paar toimingut teha enne ostutehingut ja veenduda, kas see asi ka vastab nendele eeldustele, mis on seatud kui see, et osta mingi asi ära ja pärast vaielda hiljem aastaid kohtus selle üle, et kas siis vastast tingimustele või mitte ja mida siis ostja pidi ja sai eeldada. Nii et see on nagu ostja vaatevinklist, et võib-olla Anneli nüüd saab kindlasti täpsustada, et mida siis müüja peaks arvestama asja ette näitamisel.
Jah, et tegelikult ütleme, kui me mõtleme sellele, et kuidas tehinguni jõutakse ja ütleme, et kõik algab juba kinnisvara müügikuulutuses, siis müüja vastutus tegelikult nii-öelda algab juba sealt, et riigikohus on ka seda ütelnud, et ka müüja poolt müügikuulutuses avaldatud info siis selle müüdava varakohta moodustab osa siis ütleme lepingust, kui pooled nüüd lepingus eneses mingisuguseid välistusi selle kohta ei tee. Et sealt tegelikult, ütleme, ühes küljest on ju aru saada, et müüja soovib alati oma siis kinnisvara või müüdavad vara atraktiivseks teha, et saada siis, ütleme, võimalikult kõrge turuhind, aga teisalt tuleb siis loomulikult arvestada ka sellele, et kõik need asjaolud, mida näiteks müüja siis müügikuulutuses juba avaldab, näiteks, ütleme, maja seisukorra kohta ka korterite puhul, et kuna on remondid tehtud, mis remondid tehtud on ja nii edasi, et tegelikult need on need asjaolud, millest siis ostja saab kinni haarata, mida ostja saab eeldada, millele see korter või kinnistu vastab ja kui siis tõepoolest ütleme nendele tingimustele ei vasta, siis müüja hiljem selle eest ka vastutab ja siis saab ostja, ütleme, müüja suhtes hakata erinevaid õiguskaitsevahendeid kasutama.
Kui hästi on üldse dokumenteeritud need kõik sugused muutused või parendused või remondid, mis on tehtud?
Sõltub nendest töödest, mida on teostatud, et ütleme, et on kindlasti neid, kus on tehtud väga korrektselt taotletud renoveerimistöödeks, kui seal on, ütleme, tulatuslikumad tööd, ehitusload ja kasutusload, aga ütleme, et tavapäraselt ikkagi, mida müügikuulutuses reklaamitakse, on sõike lihtsalt kapitaalremont või renoveerimine ja ütleme, et selle kohta väga sagel ei ole mitte mingisugust dokumentatsiooni esitada ostjale. Ja võib-olla siis nüüd korraks tagasi hüpates Anneli poolt antud soovitustele või tähelepanekutele, et just see müügikuulutus tegelikult ongi selline, mis tuleks enne ostumüügi lepingut väga kriitiliselt üle vaadata ja vaadata seda, et mis infot seal on avaldatud. Et eriti veel, kui tehingut on vahendanud maakler, kes võib-olla seal ongi natuke rohkem panud sellist müügiteksti sinna juurde selleks, et teha see objekt atraktiivsemaks, siis tuleb arvestada seda, et tõesti kui seal on pandud, et see objekt on renoveeritud, siis automaatselt ostja saab eeldada, et kuigi, ütleme, et utreerivalt, et kuigi ma ostan 100 aastat vana maja, aga kui müüja reklaamib seda hetkel, kui renoveeritud elamud, siis ma saan eeldada, et ta vastabki sellisel nii-öelda kaasaegsetele nõuetele ja ma ei pea siin hakkama panustama mingisugust täiendavaid vahendeid, et ta siis kasutuskõlblikuks muuta. Ehk siis kui müügikuulutuses on tehtud viide, et hiljuti on tehtud remont või renoveeritud, siis noh, ütleme, et meie soovitus on kindlasti, et seda müügilepingus siis detailsemalt lahti kirjutada, et mis töid on siis tehtud, et kõesti kirjutada lahti nii-öelda nii detailselt kui võimalik, millised torustikud on vahetatud, millistes nii-öelda ruumides on milliseid aalastiilis põrandaid vahetatud või kas on piirdud ainult sellise nii-öelda kosmeetilise viimistlusega või tõesti on seinad lahti võetud. Sellepärast, et noh, see väga ulatuslikult võib hiljem mõjutada seda müüja vastutuse määra.
Jah, ja täienduseks siis võib-olla siit selle remondi osas veel juurde ja ütleme nende renoveerimistööd reklaamimise osas, et jälle, mis me praktikas näeme, probleem on selles, et kinnisvara müügikuulutustes nii nagu Merile Nõigest ütles, et kinnisvara müügikuulutused teevad maaklerid, kellel tegelikult endal puuduvad igasugused ehitustehnilised teadmised selle kohta, kas ja kui korralikult tegelikult need tööd tehtud on ja millises ehitustehnilises seisus siis ütleme see ostetav või müüdav korteriomand või kinnist on ja noh nii-öelda, mis on heas seisukorras remonti mitte vajav maakleri jaoks ei pruugi tegelikult ehitustehniliselt täpselt samadele tingimustele vastata. Aga, ja sealt tegelikult tekibki või tekivadki need vaidluskohad, et mida eeldab ostja ja mida eeldas müüja.
Ja see heas seisukorras võib muutuda, eks, et kui ma seal sees elan, siis ma ühel hetkel võin, ma ei tea, samut külma sillad või selline teema, et avastada.
Absoluutselt.
Ei ole nii hea.
Absoluutselt.
On nagu teie soovitused, et kui see müügileping koostatakse, et mis seal kindlasti tuleks ära märkida või mis seal juures peaks olema, et sellised vaidlusi siis hiljem ostjate müüjate vahel vältida?
No ma võib-olla teen algust ja siis Anneli saab täiendada, et mida siis lisada, et nagu ennist sai ka öeldud, et isenesest soovitus on siis võimalikult täpselt panna kirja müügilepingus objekti puudutav informatsioon, et tuleb arvestada, et kõik need, mida suusõnaliselt räägitakse ka objekti ülevaatamisel, et sellest ei jää märki maha ja hiljem ongi siuke sõna vastu olukord, kas ühest või teisest asjast teavitati või mitte. Ja seetõttu, kui on ikkagi mingisugused puudused, millele objekti ülevaatamise käigus tähelepanu juhitakse, neid arutatakse, et sellisel juhul tasub panna need kõik ka lepingusse kirja. Samuti tasub müüjal ka omalt poolt, ütleme, et üks on nagu müügilepingu sõlmimisel, aga ka müügilepingu eelselt olla aktiivne ja pigem anda natukene rohkem informatsiooni, kui jätta midagi mingi teave andmata. Et kindlasti ka ütleme, et mis siin eelnevalt sai esile toodud, et üks probleem koht on see maja soojapidavus, siis näiteks kohtupraktikast on läbi jooksnud ka see, et kui näiteks selle maja või korteri kohta esitada varasema kütteperioodi arved, mis näitavad, et kui suureks see kulu kujuneb, et ka sellisel juhul võib see nii-öelda müüja vastutust välistada või seda siis nii-öelda kergendada sellepärast, et ostjal on olnud olemas informatsioon, et kui suureks need küttearved kujunevad ja kui arvete pealt on näha, et küttearved on märkimisväärses suuruses, siis peab mõistlik ostja sellest järeldama, et järelikult see maja ei ole kõige soojapidavam, kui seal on ikkagi nii-öelda keskmiselt oluliselt kõrgemad arved. Ehk siis ütleme, et üks on see teabeandmise pool, mida siis müüja peaks järgima, et põhimõte siis selles, et pigem rohkem kui vähem panna sinna lepingusse kirja. Ja teine on loomulikult ka see, et müüjal on võimalik oma vastutust piirata, aga noh, selliste kokkulepete puhul on see, et seal ilmselt oleks mõistlik võib-olla kaasata keegi eriteadmistega isik selle müügilepingu koostamisse või nii-öelda ülevaatamisse selle põhjusel, et nende vastutuse piiramise kokkulepete puhul võib olla oht, et need hiljem osutuvad tühisteks, et seetõttu neid tuleks nii-öelda läbimõeldud sõnastada ja kindlasti oluline põhimõte, mida nende vastutuse piiramise puhul on see, et kui müüja on ikkagi mingisugustest puudustest teadlik, siis nende teadaolevate puuduste osas, millest siis ostjat ei ole informeeritud, et ta ei saa nende klauslitega enda vastutust välistada, et ehk siis sellised nii-öelda teadlikult pahatahtlikud kokkulepped ei jää siis vaidluste korral püsima.
Oskate mõnda näidet tuua, et kui on tehtud nagu selline, et müüja on mõelnud, et ta piirab kuidagi oma vastutust või välistab, mis hiljem ei ole siis kehtima jäänud või mida, millest on hiljem saanud nagu taganeda?
Mhm. No üks vaidlustest oli selline, kus oligi kokku lepitud selles, et kuna müüja oli saanud selle objektiivist, kui ma ei eksi pärimisse teel, ehk siis ta ei olnud selles elamus ise sees elanud ega teadnud ka täpselt võib-olla kõigist sellest seisukorrast ja puudustest, siis ta soovis oma vastutust piirata sellega, et ta vastutab ainult nende puuduste eest, millest ta siis oli teadlik või pidi teadlik olema. Samas aga reklaamis jällegi, et elamul on siis tehtud soojustus, elam on korralikult soojustatud ja kerg kruusaga siis on seda tehtud. Et tegemist oli vana palkmajaga. Hiljem siis ostja hakkas seal täiendavaid töid teostama ja selgus, et selle kerkukruusast soojustuse asemele oli paigaldatud lihtsalt ehitus rämps, igasugused plastik ja klaastaara ja noh, ütleme, et kõik, mida võimalik oli seina vahele toppida. Ja sellisel juhul küll kohus, ütleme, see läks küll alamastmetele tagasi, ma ei tea, kuidas ta läpselt lõppes seal, aga seal ütlesid küll ülemast kohtud, et isegi kui seda vastutust on piiratud, siis küsimus sellest, et kui ikkagi välja reklaamiti, kui soojustatud elamut, et siis sellised vastutuse piiramised ei pruugi jääda jõusse, kui see teave küll ei pruukinud müüjal olemas olla, et seal on kasutatud neid ehitus rämpsu selle soojustamisel, aga samas kui ta ikkagi reklaamis seda, kui korralikult soojustatud elamut, siis selline vastutuse piiramine ei pruugi jah olla seaduse mõttega kooskõlas ega heausu põhimõttega. Nii et sellest ka seal ta minu mõte, et seal tuleb alati nagu läbi mõelda nende lepingute puhul see sõnastus, nii see, mida lubada ostjale, kui ka see, kuidas seda vastutust piirata selleks, et ka need kokkulepped hiljem jääksid kehtima. Nii et.
Jah, et võib-olla siin teise näitena juurde, et kuidas täpsustada lepingus seda informatsiooni, mida siis müüja peaks avaldama selleks, et oma vastutust hiljem vähendada. Näiteks ütleme samuti, kui on vanemad majad, kus siis on tehtud mingisuguseid remonttöid, on need siis soojustamistööd, on need siis näiteks tõepoolest on, et kui keldrikorruseid seal välja ehitatakse, sellega seonduvad tööd. Ja kui on tegemist olukorraga, kus siis näiteks omanik oskab ise neid töid teha või teebki need tööd selliselt, et paberdokumentatsioon, mis siis nii-öelda dokumenteeriks nende ehitustööde käiku, puudub nii-öelda järelvalve selle osas ja lihtsalt kõik on nii-öelda au sõna peal, et noh, et mul oli korralikult töömehed, et siis tegelikult võiks ka selle lepingusse kirja panna, et sellised ehitustööd on tehtud, aga projekt nende osas puudub ja sellest tulenevalt ma ei vastuta nende asjaolude eest, et siis jällegi ostjale on need asjaolud nähtavaks tehtud, teatavaks tehtud ja sellisel juhul see on ostja enda nii-öelda riisiku, millega ta siis peab arvestama, kui ta sellise ütleme, korteri või maja siis ostab.
Ma kõtan ette, et peaks ka eks fikseerima ära noh, ka müüja huvides, et kui ta isegi näitab mingeid puuduseid ja kui ostja ütleb, et jah, et see teda ei äiri või et ta on nõus ja või ka võibolla hinnaküsimuseks, et kui sa ütled, et seal on mingi selline asi või on naabrid lärmakad, et ma teen sulle müün natuke odavamalt, et siis see peaks kindlasti olema kuugi fikseeritud, et hiljemeks ei saaks siis sellest taganeda. Et see müüjal on ka oluline, et kõik asjad, et nad oleks nagu paika pandud ja mingi märge jääks maha.
Jah, täpselt, et tegelikult ega kõik need asjaolud ongi eelkõige müüja enda huvides, et ühes küljes tehingu tegemise selleks, et tehingut saada, see võibolla tundub selline üleliigne, et noh, ma tahaks ikkagi ilustada, ütleme seda objekti, mida ma parasjagu müün, et saada võimalikult kõrget turuhinda, teisalt jälle selle info avaldamata jätmine võib kaasa tuua vaidluse ja selle vaidlusega kaasnevad õigusabikulud tegelikult söövad ära kogu selle väiksema või ütleme selle suurema müügihinna, mida sa võibolla siis sellest tehingust said. Et eelkõige loomulikult see on müüja enda huvides ära tõendada selliselt, et kõik nii-öelda need puudused, millest ta siis teadlik on, mille osas võibolla ostja on ka avaldanud, et jah, see teda ei häiri, sellest jääb jälg maha.
Ma võibolla siin lisakski omalt poolt, et, noh, et üks on nende vastutuse piiramise puhul, et üks pool on see, mida siis müüja saab lisada lepingusse nende puuduste kohta, millest ta on siis teadlik või millest on ta ostjat informeerinud. Aga ütleme, et kõige nii-öelda suuremat rolli või tähtsust mängib see vastutuse piiramise klausel just nimelt nendel juhtudel, kus müüjal ei ole õrna aimugi, et seal mingisugused probleemid sellel majal või korteril esinevad. Ehk siis väga levinud on ütleme, et vahepealsel ka, kus oli siin selline ehitusbuum ja tõesti see ehituskvaliteet ei kannatanud mitte mingisugust kriitikat, siis mingil hetkel see nii-öelda esialgne telli ja müüs selle maja maha, tal ei olnud võibolla mitte mingisugust aimdustki sellest, et need ehitajapoolsed puudused seal esinevad ja siis kui järgmine ostja siis hakkas võibolla mingitele detailidele tähelepanu juhtima ja kaasas ehitusspetsialisti, siis tulid välja ikkagi väga, väga olulised ja väga kulukad puudused. Ja paraku olukord oli selline, kus sellel müüjal ei olnud võimalik oma ehitaja suhtes mingisuguseid nõudeid esitada, sellepärast, et kas ehitaja oli selleks hetkeks juba likvideeritud või pankrotis või noh, lihtsalt polnud või nõuded olid lihtsalt aegunud. Et seal tuleb just nimelt, nii-öelda, ongi see olulisem kaal enda sellest nii-öelda teadmatusest tingitud puuduste eest vastutuse välistamine või piiramine siis mingi.
Räägime nüüd veel edasi sellest, et kui kaua üldse need, noh, ütleme, kohustused siis kehtivad või kuidas see ajaline raam on, et ma ju ei ole, eks nii-öelda elu lõpuni müüjana vastutav nende asjade eest, mis siis selle kunagise objekti puhul ilmnevad.
Jah, et seadus selles mõttes siin müüjat ikkagi aitab, on ette näinud nõuete aegumise instituudi ja see aegumine tegelikult toobki kaasa nii-öelda õigusrahu, et see müüja tõepoolest ei pea nüüd elu lõpuni elama nii-öelda kartuses, et kas ja mis puudused võivad välja veel tulla ja milliseid nõudeid ostja saab tema vastu esitama hakata ja müügilepingute puhul, üleüldse tehingute puhul see nõuete esitamise aega on 3 aastat, reeglina ja müügilepingute puhul see 3 aastat hakkab kulgema valduse üleandmisest, kui nüüd pooled ei tee mingisuguseid teissuguseid kokkuleppeid, mis siis peaksid kindlasti olema lepingus eraldiseisvalt fikseeritud. Et see on üldreegel.
Mainisite ka müügilepingud, et siis kas siin on mingi vahe ka sees, et kui ma üürin pinna...
Eelkõige on see 3-aastane nõuete pool müügilepingute puhul, et noh, ütleme, et üürilepingute puhul see õiguskaitsevahendite pool on selles osas müügilepingust erinev, et seal on ikkagi küsimus sellest, et kas see puudus takistab asja kasutamist ja ütleme, et üürilepingu pinnalt, et kas saab seal hinda alandada, nii et selle mõttes, et üldjuhul üürilepingute alusel selliseid 3 aasta nõudeid ei esitata, seal ikkagi üürnik annab oluliselt kiiremini märku kui talle selle asja kasutamine ei sobi ja kas siis lõpetab lepingu või alandab hinda. Ja et seetõttu see praegu, millest ja Hanneli rääkis, et see kehtib eelkõige, ütleme, et noh, müügilepingute puhul, kuigi jah, isenesest tehingute puhul see üleüldine kolmeaastane aegumine kehtib nii või teisiti, aga lihtsalt üürilepingute alusel neid varjatud puuduste pinnalt neid nõudeid sellisel viisil ei esitata, nii et ja võib-olla siis ka nii-öelda lisan juurde ka, et see 3 aastat, et siin on seadusandjaga näinud ette erandi, et uusehitiste puhul on see siiski 5 aastat, mille jooksul saab nõudeid esitada alates valmimisest ja seadusandja on näinud ette ka erandi 10-aastase vastutuse ja seda siis juhul, kui tõesti müüja on tahtlikult lepingut rikkunud, et seadnudki selle kahju tekkimise ostjale eesmärgiks, aga siin kohal võib öelda, et seda 10-aastast aegumist, see on seda võrd erandlik, et seda väga palju kohtupraktikast just ei leia, nii et see tuttu ikkagi arvestada tuleks selle 3-ga kindluse mõttes või siis 5-ga kui uus ehitis.
Ja see aeg hakkab jooksma siis, kui ma siis ostjana esitan selle pretensiooni või ütleme, et ma pean 3 aasta jooksul selle esitama, eks, et ta ei lõppe ära siis või kuidas?
Ja 3 aasta jooksul tuleks siis esitada see nõue kohtusse. Välja arvatud, kui seal vahepeal toimuvad läbirääkimised, millest lähtuvalt võiks öelda, et see aegumine on peatunud, aga noh, ka siin need tekitavad täiendavaid vaidlusi, et kas oli peatunud aegumine või mitte, et seega ikkagi kui on puudus ilmsiks tulnud, siis igasuguste täiendavate vaidluste vältimiseks tuleks arvestada, et seal 3 aasta jooksul pärast valduse kättesaamist tuleks hagi esitada kohtusse, et see nõu ära ei aeguks.
Kui mul tekib selline konflikt või siis ongi lahendus on lõpuks kohus, ja, et siin nagu mingid muid variante ei ole, et kui ei saa kokkuleppeleks, et ma teen oma selle pretensiooni ja, või mis moodi need lahendused üldse toimivad, et kui palju keeratakse tehingut tagasi, ma kujutan ette, et enamik äkki on ikkagi siis kas mingi hüvitise tasumine või ostjale, kes ei olnud puudustest teadlik või?
No siit tegelikult ütleme, see ahel hakkab hargnema sellest, et mis on puudused, mis on nende väärtus ja mida tegelikult ostja saavutada tahab. Et nii nagu meie oma klientidel alati ütleme, et ka kohus on tegelikult nii-öelda see viimane võimalus, kui sa ei ole muul viisil seda olukorda saanud ära lahendada. Ja kuidas sa muul viisil selle asja ära lahendad, on ikkagi see, et sa alustad algusest ehk esmane koht, kuhu sa pöördud ostjana, on müüja ise. Ja ütleme, mida see ostja sellisel juhul, kui need puutused on tekkinud, ta on need avastanud, mida see ostja teha saab, sealt on nüüd nagu erinevad võimalused. Kõige põhilisem nõue, mida ostja esitab või esitama peab, on puuduste kõrvaldamise nõue. Kui puudus on kõrvaldatav, siis tegelikult müüja on see, kes peab selle kõrvaldama. Kui me nüüd räägime siin ehitustehnilistest küsimustes, siis loomulikult ega seaduse ja kohtupraktika mõte ei ole selles, et müüja isiklikult tuleb seda parandama, aga noh, müüja on see isik, kes sellisel juhul peab vastutama selle eest. Kui müüja seda ei tee, siis on ostjal ütleme, mingisugusest hetkest õigus nõuda kahju hüvitamist, ehk siis tegelikult need puudused ise ära lasta, ise kõrvaldada või lasta kellelgi kolmandal need ära kõrvaldada ja nõuda siis müüjalt selles osas sellega kaasnenud kulude hüvitamist, noh, ütleme, traditsiooniline kahju hüvitamise nõue. Mida veel ostja saab teha? Ostja saab hinda alandada ja loomulikult ütleme, ostja saab ka tehingu tagasi pöörata, ehk siis nagu müügilepingus taganeda. Et kõiki neid õiguskaitse vahendeid korraga kasutada ei saa, ostja on ikkagi see, kellel on siin otsustamiskoht, valikuvabadus, milliseid õiguskaitse vahendeid ta kasutab. Noh, selle erisusega, et põhiline õiguskaitse vahend, mida ta nii-öelda esmajärgus ikkagi kasutama peab, on see puuduste kõrvaldamise nõue. Ja kui nüüd ostja ja müüja ei ole oma vahel siis nende nõuete esitamise raames juba seda kokkulepet saavutanud, siis loomulikult ütleme, et ega kui kokkulepet ei tule, no ütleme sellisel juhul see kohus on ikkagi see koht, kuhu tuleb pöörduda ja siis on kohus ka see, kes siis selle vaidluse lahendab.
Millal on üldse võimalik nagu tehing tagasi pöörata? Kas siin on ka mingid nüansid? Ma kujutan ette, et, noh, et see ei tohiks olla nagu väga lihtne, eks? Et me teeme tehingu ära ja siis ma ühel hetkel ütlen, et ma nüüd loobun, ma ei taha enam seda objekti ja antke raha tagasi. Et eriti tänases olukorras, eks, kus inimestel võib tekida väga suur motivatsioon mingid tehingud tagasi pöörata, kui on sellised kiired hindade languse ajad või ennustatakse.
No tehingust taganemine on üldiselt ikkagi selles mõttes eeldab väga ulatuslike puuduste esinemist või ütleme, et väga olulisel määral ei vasta lepingu ese sellele, milles kokku lepiti, et seda kindlasti ei saa kergekäeliselt kasutada ja praktikas seda taganemist ongi tehtud eelkõige siis, kui tõesti nende puuduste maksumus on sedavõrd, moodustab sedavõrd suure osa sellest müügilepingu hinnast, et on näha, et päris seda asja enam ei ole võimalik saada, et pildikult öeldes, kui sa ostad suhteliselt uus ehitise, eeldad seda heas kvaliteedis olevat ja siis selgub, et sa sisuliselt pead selle maja maha lammutama ja uuesti ehitama, et see vastaks sellele kvaliteedile, mida sa eeldasid. Et siis on tõesti see taganemine nagu mõistlikum sellepärast, et ka sellises olukorras nõuda müüjalt nende kahjude hüvitamist on ka tema jaoks võib-olla ebamõistlik, et võimalus siis leida müüjal ostja, uus ostja, kellele see kvaliteet sobib. Aga ma siin kohal võib-olla üppaks korraks tagasi Anneli poolt räägitud õiguskaitse vahenditele ja rõhutaks sellega seoses ka, et kuigi see nõueta aegumine on siin 3 ja 5 aastat sõltuvalt siis objektist, siis kindlasti mida kõik ostjad peavad meeles pidama on see, et kõigist ilmnenud puudustest tuleb teavitada mõistliku aja jooksul. Ja see mõistlik aeg on sisustamata õigusmõisse, mis sõltub siis iga konkreetse asjaolust. Ja kui mõistliku aja jooksul ei teavitata, siis ostja kaotab hiljem õiguse sellele puudusele tugineda, ehk siis järgida tuleks põhimõtet. Kui tekib mingigi kahtlus, et puudus esineb, noh, ütleme tõesti esimesed külmad ja maja ei lähe soojaks, tuul puhub läbi, siis kõige lihtsam on see, et saata selle kohta müüjale e-kiri märkijad maha, teavitatud on puudusest küsida selgitusi, sest et noh, tõesti väga kurvad on need olukorrad, kus ei ole koheselt reageeritud ja hiljem on lihtsalt see võimalus minetatud oma õiguskaitse vahendeid kasutada. Nii.
See, et kui ma 2 aastat lepin sellega, et keldrisse tuleb vihmavesi kevadel või lumevesi, eks kui ära suleb, et siis mul on raskem nagu 3. aastal minna ja öelda, et ma enam ei lepi. Nii või?
Just, ja 2 aastat võib selle olukorraga leppida, kui kohe esimese sajuga, kui vihm sisse tuli, on teavitatud müüjad sellest, et nüüd on probleem ja palun tegele sellega, et jah, et seal ei pea kindlasti kohe kiirustades kohtusse minema või õiguskaitse vahendeid kasutama, aga ja oluline on see, et müüjad saaks tõesti esimesel võimalusel sellest teavitatud ja märkijaks sellest maha, et ehk siis kui ka telefoni teel on suheldud saada e-kiri või SMS järgi midagi, mida saab hiljem esitada nii-öelda taas esitataval kujul kohtule, kui vaidlus peaks sinna jõudma nii.
Mulle tundub, et see, noh, mis me oleme ka rääkinud, et see on lihtne ja võimalik siis, kui see müüja on olemas, kui need puudused välja tulevad. Et kas siis, kui näiteks seda müüjat enam ei ole, kui ta on ettevõtta, aga ta on likvideeritud või kui ta on eraisik, me ei tea, et enam ei ole elavate kirjas. Et mis siis saab? Siis ongi kõik ja siis ma peangi leppima, et selline asi tuli välja, aga midagi muuta ei saa.
Siis sellel ostjal oma õiguskaitse vahendite kasutamine loomulikult on keerulisem, et kui nüüd rääkida ettevõtetest, et noh, erinevalt või noh, ütleme kinnisvara buumi ajal, siin on ju tegelikult ei ole ju harv nähtus, kus nii-öelda iga projekti jaoks on oma ettevõtte ja siis kui hakatakse uut projekti teostama, siis seda tehakse uue ettevõtte alt ja noh, ei pea olema siin tuumafüüsik selleks, et aru saada, mis see eesmärk seal on. Et loomulikult, kui ostetud on juriidiliselt isikult ettevõtte, kui seda ettevõtet enam olemas ei ole, ostjal on väga keeruline oma õiguskaitse vahendid kasutada. Puhtalt see tõttu, et puudub isik sellisel juhul, kelle vastu neid nõudid esitada. Et ütelda nüüd samas, et mitte midagi enam teha ei saa, seda ka ütelda ei saa, et sellisel juhul tuleb hakata analüüsima, kas see ettevõtte on näiteks mingil viisil kuskile teise juriidilisse kehasse üle läinud. Et kui on tegemist ettevõtte üleminekuga, siis ütleme teoreetiliselt neid samu nõudeid annab esitada selle uue ettevõtte vastu. Samuti tuleb analüüsida, kas ja mil määral on võimalik nõuded esitada juhatuse liikme vastu, et kui näiteks ikkagi nüüd juhatuse liige on ka oma kohustusi seal rikkunud ja see tõttu, ütleme, ettevõtte võlausaldajal, kelleks siis ostja on, jäävad oma nõuded rahuldamata, ei ole välistatud, et saab ka juhatuse liikme vastu seda nõuet maksma panna. Aga ütleme, see skeem sealt vajab alati analüüsimist, igakordselt nii-öelda asjaolude pinnalt välja selgitamist, kas kelle vastu, mis tingimustel, milliseid nõudeid annab esitada.
Kui on eraisik, siis ma pärijate vastu minna ei saa, ja?
Saab küll. Et eraisikutega on olukord selles mõttes lihtsam, et võivad küll jah, lahkuda meie hulgast, aga õigusjärglased tulevad üldjuhul alati asemele, et pärijate näol. Et kelle vastu saab nõudeid esitada, aga loomulikult tuleb arvestada ka sellega, et ka eraisikult ei pruugi olla midagi võtta ja ka eraisiku pankrot või pärandvara pankrot on samuti riskid, millega tuleb arvestada, kui ütleme see nõuete esitamine jääb väga pika aja peale ja võib-olla see ostuhind on juba müüjal kuskile targemaks ära kulutatud, et ei ole enam raha, mida tagasi nõuda.
Jah, et võib-olla ma siin täpsustan veel juurde, et selle poole pealt, et kelle vastu neid nõudeid esitada annab, et üks asi on see, et kelle vastu ja milliseid nõudeid esitada annab ja mis on nende nõuete esitamise eelduseks, aga teine asi, et isegi siis ütleme, kui kohus vaidluse korral, kui me juba seal kohtus olema, kui kohus selle nõude rahuldab ja eelkõige näiteks nüüd ütleme mõistab välja mingisuguse rahalise hüvitise, kahju hüvitamise näol, või ütleme lepingust taganemise korral ka ütleme kohustab siis seda müüjat seda ostuhinda tagastama. See, kuidas seda otsust täidetakse või täita saab, on alati nii-öelda ütleme eraldiseisev küsimus, sest selle otsuse täitmine sõltub ikkagi sellest, et kas siis sellel isikul seda raha on või ei ole. Kui seda raha on, see otsus täidetakse vabatahtlikult, noh teeba on maas. Kui seda otsust vabatahtlikult ei täideta, tuleb alustada täitemenetlus ja noh, see on nagu jälle eraldiseisev protsess, et kuidas siis tegelikult nii-öelda seda jõustunud lahendid, mis kohustab ühte isikut sulle siis seda raha tagastama või kahju hüvitama, kuidas seda raha seal tegelikult kätte on võimalik saada ja noh, ütleme, et paraku see seadus on meil selline, et kui seda raha ikkagi ei ole, siis ega harvad tegelikult ei ole need nähtused, kui need täitemenetused lõpevadki, ütleme selliselt, et nad lähevad üle pankrotti ja pankrotti menetluses jäävad ka lihtsalt vara puudumise tõttu tegelikult need nõuded, ütleme, praktikas realiseerimata.
Küsime, saate aega hakkab läbi saama siia tegest nagu lõpetuseks sellist hinnangut või prognoosi, et kas see, et meil on nüüd keerulisem aeg majanduses ja tõenäoliselt läheb raskemaks lähikuudel, et kas see võib tähendada ka seda, et tekib rohkem selliseid vaidlusi ka nende varjatud puudust üle või üritatakse tehinguid tagasi pöörata või mingit hinnavõitu siis saada, et maksta lõppkokkuvõttes vähem selle objekti eest, mida osteti või mis see üldse see mõju praeguse olukorra mõju võib olla lähiajal kinnisvara turule?
No siit me saame ainult spekuleerida ja lähtuda siis sellest, millist mõju omas mõjus siis masu omal ajal nendele tehingutele ja ütleme sealt pinnalt koorus välja, ütleme teil kõige siis just lepinguliste kohustuste vahekorra muutumisest tingitud nõuded ja vastav säte siis võlaõigusseaduses võimaldab siis nende lepinguliste kohustuste vahekorra muutumisel, näiteks siis, kui ühe poole poolt lepinguga saadava väärtus oluliselt langeb, et võimaldab siis nõuda lepingu muutmist ja ütleme, et kuidas nad praktikas siis kasutusse läks selle selle sätte kasutamine oligi, kui olid sõlmitud näiteks enne masuaega võlaõiguslikud müügilepingud, kus oli üks müügihind ja siis masuajalt jõudis kätte asjaõiguslepingu sõlmimine ja selle tehingu väärtuse ja selle objekti turuväärtuse vahe oli selles ajas langenud seal või muutunud pea 50%, et siis loomulikult müüjad hakkasid otsima, vabandust, ostjad hakkasid otsima võimalust, et kuidas sellest kallist tehingust nii-öelda välja saata, et kas seda siis muuta või sellest taganeda. Aga no ütleme, et masuaegse praktika pinnalt võib küll öelda, et seal väga kergekäelised kohtud seda sätet ei kohaldanud ja pigem on see ikkagi selline väga, väga erandlik reegel seaduses või nii-öelda võimalus seaduses ette nähtud, et kas ja kuidas nüüd kohtud hakkavad praeguses olukorra järgselt seda rakendama ja ütleme, et kas ja milline mõju üldse ka kinnisvarale selle eriolukorra järgselt kaasneb, et noh, seda näitab siis aeg ja kohtupraktika ja kuna ütleme, masuaegsed olukord on eriolukorrast ikkagi erinev olulisel määral, et siis saab olema huvitav kohtupraktika kindlasti.
Merilin ütles ilusasti ära, et me peame lihtsalt ootama ja vaatama, et kuidas siis ütleme kohtud ka seda kohustuste vahekorda hindavad, praktikas kohaldama hakkavad. Et muus osas, et kas see toob nüüd ütleme kinnises ja puudust osas kaasa rohkem vaidlusi, vähem vaidlusi, et noh, seda on ka muidugi loomulikult keeruline hinnata. Mida ta võib loomulikult kaasa tuua on see, et kui need vaidlused lõpuks läbi saavad, et jällegi nii nagu põguselt siin eelnevalt korra sai mainitud, et noh, et ega see nii-öelda jõustunud kohtulahend, mis sulle sisuliselt selle õiguse ostjana võib-olla annab, ei taga seda, et sa tegelikult oma hüvitise või raha siis tagasi saada, on ju, et kui see eriolukord, ütleme, mõjutab ikkagi majandustulemusi ja majandust selliselt, et näiteks ütleme, ettevõtted ikkagi väga suuresti kannatavad selle näol siis või sellest tingituna, siis ütleme, jah, neid nii-öelda jõustunud kohtulahendid praktikas võib olla lihtsalt keerulisem täita.
Selline sai tänane saade Lidl Pilv õigusest ja õiglusest. Rääkisime kinnisvarast ja kinnisvara müügiga seotud kohustustest ja vastutusest. Tegime seda advokaadibüro Lidl Pilv vandaadvokaatide Merilin Ojasaare ja Anneli Aabiga. Minu nimi on Aivar Undimägi. Tänan kuulajaid, et selle tunni meiega veetsite ja järgmine saade Lidl Pilv õigusest ja õiglusest on etris juba kuu aja pärast ja siis uuel teemal. Kõik head ja kuulmiseni.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.